Studenoválečná éra, rok 13, soud. Posádku Bronze Age soudil vojenský tribunál sluneční flotily. Ačkoliv hlavní centra flotilní internacionály se nacházela na oběžné dráze Marsu, v pásu asteroidů a na oběžné dráze Jupiteru, vzhledem k mimořádnému zájmu ze strany pozemské internacionály se proces konal na základně flotily na geosynchronní orbitě. V zájmu usnadnění pobytu návštěvníkům ze Země byla základně udělena rotace, která uvnitř generovala umělou gravitaci. Za širokými vyhlídkovými okny soudní síně tak postupně defilovaly modrá Země, jasné Slunce a stříbrné třpitivé hvězdy, kosmická metafora střetu hodnot v soudní síni. Proces se v tomto kaleidoskopu pohyblivých stínů a různobarevných světel odehrával měsíc. Následuje přepis vybraných okamžiků. Neil Scott, muž 45 let, kapitán, velící důstojník Bronze Age. Soudce. Vraťme se k událostem vedoucím k rozhodnutí zaútočit na kvantum. Scott. Znovu opakuji, že to bylo čistě mé rozhodnutí. Pokyn k útoku jsem palubnímu počítači vydal já. S ostatními členy posádky jsem jej nekonzultoval. Soudce. Po celou dobu procesu na sebe berete veškerou zodpovědnost. To však není zrovna prozíravé ani pro vás, ani pro ty, které se snažíte chránit. Žalobce. Již dříve jsme prokázali, že útoku předcházelo hlasování celé posádky. Scott. Jak už jsem řekl, ze 1775 členů posádky návrh útoku podpořilo jen 59. Na hlasování jsem každopádně nebral ohled, když jsem se pro útok rozhodoval. Soudce. Můžete nám předložit seznam o něch 59 jmen? Scott. Hlasování bylo tajné prostřednictvím lodního intranetu. Letové a bitevní záznamy to potvrdí. Žalobce. Kapitán opět lže. Důkazní materiál nade vší pochybnost dokládá, že hlasování tajné nebylo. Skutečný výsledek navíc neodpovídá jeho výpovědi, záznamy dodatečně upravil. Soudce. Kapitáne, my potřebujeme pravý záznam hlasování. Scott. Vše, co jsem odevzdal, je pravé. Soudce. Pane Scotte, dovolte, abych vám připomněl, že pokud budete i nadále mařit vyšetřování tohoto tribunálu, poškodíte i nevinné členy své posádky. Někteří z nich skutečně hlasovali proti, ovšem bez důkazů, které můžete předložit pouze vy, je nemůžeme zprostit viny a budeme muset prohlásit všechny důstojníky, poddůstojníky a řadové vojáky vinnými v plném rozsahu. Scott. To myslíte vážně? Jste opravdu soudce? Je tohle opravdu spravedlivý proces? Prezumpce neviny vám nic neříká? Soudce. Na zločiny proti lidskosti se prezumpce neviny nevztahuje. Tak zní princip mezinárodního práva, kodifikovaný na počátku krizové éry. Jeho smyslem je zabránit tomu, aby zrádci lidstva unikli trestu. Scott. My nejsme žádní zrádci lidstva. Kde jste byl vy, když my bojovali za Zemi? Žalobce. Jste zrádci. PTO se před 200 lety zpronevěřila zájmům lidstva a vy jste se dnes zpronevěřili našim nejhlubším mravním zásadám. Scott. Ticho. Soudce. Připomenu vám důsledky falšování důkazů. Na počátku tohoto procesu jste jménem všech obžalovaných přečetl prohlášení, v němž jste vyjádřil lítost nad smrtí 1847 mužů a žen na palubě Quantumu. Nyní máte možnost ukázat, že jste to myslel vážně. Scott po dlouhé odmlce. Dobrá, dám vám pravé výsledky hlasování. Jsou uschované v zašifrovaném souboru na palubě Bronze Age. Žalobce. Okamžitě se dáme do práce. Můžete prozatím alespoň odhadnout, kolik členů posádky hlasovalo pro útok? Scott. 1670. To je 94%. Soudce. Ticho, ticho v soudní síni. Prosím přítomné diváky z řad veřejnosti, aby během projednávání zachovávali klid. Scott. Nicméně, jak už jsem řekl, ta volba pro mě nebyla směrodatná. I kdyby pro útok hlasovala méně než polovina posádky, stejně bych k němu přikročil. Konečné rozhodnutí bylo mé. Žalobce. Opět to zkoušíte. Já bych vám však rád připomněl, že Bronze Age je nesrovnatelně méně pokročilá než nejnovější lodě typu Natural Selection. Váš palubní počítač je primitivní. Bez spolupráce svých podřízených byste útok sám neuskutečnil. Sebastian Schneider, muž, 31 let, nadporučík, velící důstojník sekce zaměřovacích systémů a útočných manévrů Bronze Age. Žalobce. Spolu s kapitánem jste jediný důstojník na lodi, který má systémové oprávnění odmítnout pokyn k útoku. Schneider. Ano. Soudce. To jste však neučinil. Schneider. Ne. Soudce. Co vám tenkrát běželo hlavou? Schneider. V okamžiku útoku? Nevím. Když jsem si ale uvědomil, že Bronze Age se už nikdy nevrátí domů, že ta loď zůstane na dosmrti celým mým světem, změnil jsem se. Nešlo o žádný postupný proces. Zkrátka jsem byl najednou úplně jiný člověk, od hlavy až k patě. Jako kdyby mi vštípili tu pověstnou mentální pečeť. Soudce. Opravdu si myslíte, že je něco takového možné? Že vaše loď je vybavena technologií mentální pečeti? Schneider. Samozřejmě, že ne. Mluvím obrazně. Vesmír samotný je taková mentální pečeť. V ten moment jsem se vzdal vlastního já. Má existence by měla smysl jen, kdyby přežil kolektiv. Lépe to vysvětlit neumím, ani nečekám, že to pochopíte. Vaše ctihodnosti. I kdybyste teď nastoupil na palubu Bronze Age a uletěl 20 000 astronomických jednotek od slunce nebo i dál, pořád byste to nepochopil. Soudce. Proč? Schneider. Protože byste věděl, že se vrátíte. Duší byste zůstal na zemi. Teprve kdyby se vám vesmír za zády proměnil v bezednou propast, kdyby slunce, země a všechno ostatní pohltila prázdnota, teprve pak byste možná porozuměl, jaký přerod jsem podstoupil. Jsem z Kalifornie. V 67. ještě za starého kalendáře provedl Ron Jones, jeden středoškolský učitel z mého města, zajímavý pokus. Prosím, nepřerušujte mě, děkuji. Aby svým žákům mohl lépe vysvětlit podstatu nacismu a diktatury obecně, vytvořil ve své třídě simulaci totalitní společnosti. Uspěl za pouhých 5 dní. Z celé třídy se stala miniatura fašistického státu. Všichni žáci se dobrovolně zřekli své individuality ve prospěch kolektivu. Zájem celku byl prvořadý a oni se mu podřizovali s téměř fanatickou oddaností. Nakonec se Jonesův neškodný experiment málem vymkl kontrole. V Německu podle něj natočili film a Jones o něm napsal knihu Třetí vlna. Když jsme si na palubě Bronze Age uvědomili, že budeme navěky bloudit vesmírem, taky jsme sformovali totalitní společnost. Víte, jak dlouho nám to trvalo? 5 minut. Slyšíte správně? Během 5 minut... jsme na všeobecné schůzi drtivou většinou přijali základní teze totalitní společnosti. Věřte mi, jakmile se lidé ztratí ve vesmíru, jsou 5 minut od diktatury. Boris Rovinsky, muž 36 let, komandér, první důstojník Bronze Age. Soudce. Vy jste po útoku vedl první výpravu na palubu Kvantumu? Rovinsky. Ano. Soudce. Přežil někdo? Rovinsky. Nikdo. Soudce. Můžete nám popsat, co jste viděli? Rovinsky. Posádka Kvantumu zemřela následkem infrasonických vln, které začal generovat trup lodi po zásahu elektromagnetického záření z vodíkové pumy. Těla byla neporušená bez větších známek poškození. Soudce. Co jste s nimi udělali? Rovinsky. Postavili jsme jim pomník stejně jako Blue Space. Soudce. Takže jste těla nechali v tom pomníku? Rovinsky. To ne. Vsadil bych se, že i posádka Blue Space všechna těla odstranila. Soudce. Stále jste neodpověděl na mou otázku, co jste s těmi těly udělali? Rovinsky. Doplnili jsme jimi potravinové zásoby na Bronze Age. Soudce. Tak to jste naložili se všemi? Rovinsky. Ano. Soudce. Čí to bylo rozhodnutí? Rovinsky. To už si opravdu nepamatuju. Tenkrát nám to přišlo docela normální, já měl na starost logistiku a zásobování, takže jsem řídil ukládání a distribuci těl. Soudce. Jak jste ta těla konzumovali? Rovinsky. Nevymýšleli jsme nic zvláštního. Zkrátka jsme je v biorecyklačním systému smíchali se zeleninou a masem a pak uvařili. Soudce. Kdo to jedl? Rovinsky. Všichni. Na Bronze Age jsou 4 jídelny a ve všech se vařilo z jediného společného zdroje potravin. Soudce. Věděli všichni, co konzumují? Rovinsky. Samozřejmě. Soudce. Co na to říkali? Rovinsky. Někteří z toho asi nebyli nadšení, ale nikdo neprotestoval. Vzpomínám si, že jsem jednou v důstojnické jídelně zaslechl kolegu zamumlat: děkuju, Carol Joinerová. Soudce. Jak to myslel? Rovinsky. Carol Joinerová byla komunikační důstojnicí na Quantumu. Kolega zrovna kousek Carol jedl. Soudce. Jak to mohl vědět? Rovinsky. Všichni máme implantovanou identifikační kapsli o rozměrech zrnka rýže, tady pod kůží v levé paži. Občas tam někomu zůstala i po uvaření a kolega si ji nejspíš všiml na talíři a pomocí svého komunikátoru si ověřil, komu patřila. Soudce. Klid, klid v soudní síni. Prosím zřízence, aby vyvedli ty, kdo omdleli. Pane Rovinsky, vy si opravdu neuvědomujete, že jste porušili jedno z nejpřísnějších tabu lidské civilizace. Rovinsky. Řídili jsme se jinou morálkou, kterou vy tady na zemi nemůžete pochopit. Během bitvy soudného dne musela Bronze Age překročit nejvyšší povolenou akceleraci. Generátory se přetížily a my na bezmála 2 hodiny přišli o systémy podpory života. Loď na mnoha místech utrpěla vážné škody a opravy šly jen pomalu. Zasažen byl mimo jiné i hibernační systém. Zmrazit jsme mohli nanejvýš 500 členů posádky, zbylých 1000 muselo něco jíst. Bez dodatečného zdroje potravy by polovina populace pomřela hlady. A i kdybychom vyvázli bez újmy, čekala nás dlouhá, možná nekonečná cesta vesmírem. Nechat za sebou tolik cenného proteinu by bylo trestuhodné. Abyste rozuměl, já žádná podobná rozhodnutí nehájím, neomlouvám nikoho z posádky Bronze Age. Teď už znovu přemýšlím jako lidé na zemi a věřte mi, že odpovídat na podobné otázky je pro mě hodně těžké. Hodně těžké. Závěrečná řeč kapitána Neela Scotta. Nemám, co bych dodal. Snad jen varování. Život dosáhl evolučního milníku, když se vyplazil z moře na souš. Jenže ony první ryby, které to dokázaly, přestaly být rybami. Podobné to bude i s lidmi, až opravdu proniknou do kosmu a přetrhnou pouta se zemí. Přestanou být lidmi. Vás všechny tedy varuji. Až se jednou odhodláte na dobro vycestovat do vesmíru bez úmyslu se vrátit, dobře si to rozmyslete. Zaplatíte za to mnohem vyšší cenu, než si dnes dokážete představit. Kapitán Scott a 6 dalších vyšších důstojníků bylo shledáno vinnými ze zločinů proti lidskosti a odsouzeno na doživotí. Ze zbylých 1768 členů posádky bylo zproštěno viny pouhých 138. Ostatní dostali tresty odnětí svobody od 20 do 300 let. Věznice flotilní internacionály se nacházela v pásu asteroidů mezi oběžnými dráhami Marsu a Jupiteru. Odsouzeným se tak rodná planeta znovu vzdálila. Jejich loď sice kotvila na geosynchronní orbitě, avšak ten poslední krok, o něch asi 30 000 kilometrů z pouti dlouhé 350 miliard kilometrů, jim nebyl souzen. Když vězeňská transportní loď začala zrychlovat, přitažlivá síla je opět přitiskla k vyhlídkovým oknům na zádi jako uschlé listí, které nikdy nedopadne ke kořenům mateřského stromu. Dívali se, jak se ta modrá planeta, o níž tolik let snili, zmenšuje a zmenšuje, až z ní zůstala jen další hvězda z mnoha. Před odletem se bývalý komandér Rovinsky, bývalý nadporučík Schneider a tucet dalších někdejších důstojníků ještě naposledy vrátili na palubu Bronze Age za ozbrojeného doprovodu, aby nové posádce pomohli s převzetím plavidla. Ta loď přes 10 let představovala celý jejich svět. Interiér za tu dobu důkladně vyzdobili hologramy travnatých plání, lesů a oceánů, vybudovali opravdové zahrady, rybníky a fontány a z lodi si udělali věrnou repliku domovské planety. Nic z toho na palubě nezůstalo. Všechny stopy jejich existence byly pečlivě umeteny. Bronze Age byla znovu jen chladnou hvězdnou lodí. Lidé, které v chodbách potkávali, na ně buď vrhali studené pohledy, nebo si jich vůbec nevšímali. Když salutovali, dívali se přímo na vojenské policisty, kteří vězně doprovázeli, aby nebylo pochyb, komu to gesto patří. Schneider byl přiveden do sférické kajuty, kde měl poradit 3 důstojníkům s technickými detaily zaměřovacích systémů. Důstojníci s ním mluvili jako s počítačem. Otázky mu kladli plochým, chladným tónem, bez špetky zdvořilosti a bez jediného zbytečného slova. Dokončení všech náležitostí trvalo pouhou hodinu. Schneider několikrát poklepal na ovládací rozhraní, které se vznášelo před ním ve vzduchu, jako by jen ze zvyku zavíral zbytečná okna. V tom se prudce odrazil od zdi a odplul na protější konec kajuty. Zlomek sekundy na to se stěny přeskupily, uprostřed se zhmotnila přepážka a rozdělila kajutu na 2 poloviny. 3 důstojníci a vojenský policista zůstali uvězněni v 1 polovině a Schneider ve 2. Schneider si vyvolal holografické okno ovládacího rozhraní. Párkrát na něj poklepal tak bleskově, že jeho prsty vypadaly jako šmouha. Bylo to rozhraní komunikačního systému. Schneider aktivoval výkonnou palubní anténu pro mezihvězdnou komunikaci. Ozvalo se tiché puknutí. Ve stěně se objevila dírka a kajuta se vyplnila bílým dýmem. Z dírky se vysunula hlaveň služební zbraně vojenského policisty a namířila na Schneidera. Poslední varování. Okamžitě přestaň a otevři. Blue Space, tady Bronze Age. Schneider mluvil tiše. Věděl, že na to, jak daleko jeho signál doputuje, nemá síla jeho hlasu sebe menší vliv. V tom mu hruď provrtal laserový paprsek. Z průstřelu se vyřinula rudá pára. Schneider v oblaku vlastní krve zachraptěl svá poslední slova. Nevracejte se. Země už není vaším domovem. Blue Space na pozemská naléhání vždy reagovala váhavěji a podezíravěji než Bronze Age. I ona nyní zpomalovala, ale jen opatrně. Proto když zachytila Schneiderovo varování, ještě stále se sluneční soustavě vzdalovala. Jakmile si velení lodi zprávu vyslechlo, přešlo z opatrné decelerace na akceleraci na plný výkon. Když 3 solaranské sofony sdělili tu novinu Zemi, obě civilizace vůbec poprvé zjistili, že mají společného nepřítele. Země i Trisolaris se utěšovali tím, že Blue Space prozatím nedisponuje takovou technologií, aby oba světy mohla začít vydírat principem temného lesa. I kdyby do vesmíru vyslala pozici obou hvězdných soustav, její signál by téměř určitě nikdo nezachytil. A k Barnardově hvězdě, nejbližšímu nebeskému tělesu, od nějž by mohla svůj signál odrazit, jí zbývalo 300 let. Blue Space navíc nezměnila kurz k Barnardově hvězdě, nýbrž dál mířila k NH558J2, k níž měla doputovat za 2000 let. Gravity, jediná loď ve sluneční soustavě, schopná mezihvězdných letů, ji okamžitě začala stíhat. 3 solarany navrhli, že za Blue Space vyšlou mnohem rychlejší kapku. Ta se oficiálně nazývala vesmírná sonda na bázi silné interakce, která by zběhlou loď dostihla a zničila. Lidé však jejich návrh kategoricky odmítli. Z jejich pohledu šlo o vnitřní záležitost země. Zničení sluneční flotily bylo pro lidstvo stále hlubokou, nezacelenou ranou a bolest ani po 10 letech nezeslábla. Připustit další útok kapky na pozemskou loď bylo politicky absolutně nepřijatelné. Přestože většina lidí začala pohlížet na posádku Blue Space jako na mimozemšťany, trvali na tom, že pouze lidstvo ji může pohnat před spravedlnost. Vzhledem k tomu, že z Blue Space se v dohledné době nemohla stát reálná hrozba, se tři Solarané tomuto rozhodnutí podvolili. Zároveň však zdůraznili, že jelikož gravity dokáže komunikovat prostřednictvím gravitačních vln, je pro ně bezpečnost této lodi otázkou života a smrti a že s ní proto vyšlou eskortu dvou svých sond, které zaručí vítězství nad Blue Space. A tak Gravity letěla ve formaci se dvěma kapkami v několika kilometrových rozestupech. Kontrast mezi rozměry obou typů plavidel by nemohl být propastnější. Kdyby se pozorovatel vzdálil natolik, že by pohledem obsáhl celý trup Gravity, kapky by neviděl vůbec. A pokud by se naopak přiblížil tak, aby tři solaranské sondy rozeznal pouhým okem, jejich dokonale hladký povrch by odrážel trup pozemské lodi. Gravity byla postavena asi 10 let po Blue Space. Kromě své gravitační antény však nebyla o mnoho vyspělejší, například pohon měla jen nepatrně výkonnější. Zdrojem nezlomné víry posádky v úspěšný lov byly její nesrovnatelně větší zásoby paliva. Přesto, vzhledem k hodnotám zrychlení a maximálních rychlostí obou lodí, měla Gravity dostihnout Blue Space nejdříve za 50 let.